Сәлем, бұл Зере хабары микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ақтөбеде орамал таққан оқушылар мәселесі әлі де өзекті. Қарашаның бірі күні мектептегі орамалдауы құқықтық кеңесте талқыланып, ата-ана мен ұстаздар ортақ мәмілеге келгендей болды. Ақтөбе қаласындағы нөмірі 60-шы мектепте орамалдауына байланысты жаңа оқу жылындағы 5-ші жиын өтті. Мектеп жиынындағы құқықтық кеңестің отырысына бұл жолы да орамал тағатын оқушы қыздардың ата-аналары шақырылған. Кеңеске жиналған ұстаздар мен ата-аналары алдында сөз алған мектеп директоры Абзал Тәжімішев мектепте 11 оқушы орамал тағатынын айтты. Оқу жылы басталғалы бері олардың тек 3-і орамалын шешуге келісім беріп сабаққа келіп жүр екен. Ал қалған 8-і әлі келіспеген. Бүгінгі жиын ғада шақыртылған осы 8 оқушының тек 5-еуінің ата-анасы ғана келді, қалғандарының неге келмегендігі жайлы директор сынып жетекшілерінен сұрап білді.
Ата-аналармен сөйлескен уақытында 2017 жылдың 1 қарашасына дейін осы орамалды шешу, яғни мектеп формасын сақтау, білім туралы заңның талаптарын орындау мәселесін алға тартқан болатынбыз. Міне, бүгін бізде 1 қараша күні бұл уақыт келіп отыр. Енді осы ата-аналарға берілген ескертудің нәтижесі қандай, ата-аналардың пікірлері қандай, сол мәселені мен тыңдағым келіп отыр. 8-ші В класында ата-анасы келмей отыр. Ата-анасы не дейді?
Ата-анасы әкесі жұмыста болады, анасы кішкентай баланы үйде отырмын деп. Бірақ орамалды шешпейміз. Не себепті деп едім, шешпейміз болса.
Екі хабарламаны алды.
Хабарламаны алды.
Жақсы отырмыз. Енді Сәкиева Жәмила, сіз өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Біздің айтқан ұсынысымыз бойынша сіз келісіп отырсыз ғой, а? Жақсы.
Осылайша ата-аналардың бірі, 1-ші сынып оқушысы Фариза есімді қыздың анасы Жәмиля Сәкиева қызының мектеп территориясында орамалсыз жүруіне келісім берді. Ендігі 4 қыз бір отбасындағы апалы сіңлілі екен. Бұдан бұрын жергілікті ақпарат құралдарының бірінде осы 4 қыздың орамалын шешпеу үшін ата-анасы шашын алып тастағаны туралы ақпарат тараған. Алайда қыздардың әкесі Марат Сәдуов бұл жалған ақпарат екенін, қыздарының шашын сәуір айында гигиеналық себептерге байланысты алып тастағанын айтты. Дегенмен де директор Марат Сәдуевтің сөзіне сенімсіздік танытты.
Апрельде алынды шаш. Орамалды шешеді, құқығын бар мағынамыз. Қазір шаштар жоқ деп отырсыз ғой. Бұл жиналысты біз неге құқық кеңесіне бұл мәселені шығарып қарап отырмыз? Себебі Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы баптарының талаптары бұзылып отырған секілді. Себебі сіз орамалды шешпеу үшін балаларыңыздың шашын алып тастаған сияқты негізсіз. Сіз бізге жара деп айттыңыз, біз сізге сендік. Бірақ шыннан дегенде басқа мәселе. Біз енді осы уақытқа шейін сізге ешқандай шарайы күш көрсетіп жатқан жоқпыз ғой.
Орамалда тұрса әңгіме. Бір жапырақ орамалда әңгіме тұрса проблема шешілді. Егер сол сізге проблема болып тұрса.
Бізде ол мәселе заңмен қарастырылған. Білім туралы заңмен қарастырылған. Министрліктің бұйрығы бар, сол бұйрыққа сәйкес мен өзім қызметтік міндеттерін атқарып отырмын.
Осылайша мұғалімдермен дөрекілеу сөйлескен Марат Сәдуов жиыннан ашулы кетті. Жай жапсырға қаныққан нөмірі 60-шы мектептегі құқықтық кеңес үлкені 6-шы, ал кішісі 2-ші сыныпта оқитын апалы сіңлілі 4 қыздың әкесі Марат Сәдуовке балаларының шашы өскенше 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін уақыт беру туралы шешім қабылдады. Осы уақытқа дейін қыздар мектепке орамал тағып келуі рұқсат. Мектеп директорының сөзінше оқушы қыздар өзге оқушылардан еш ерекшелігі жоқ, сабақ үлгерімі де жаман емес екен.
Олардың енді сабақ үлгерімдерінің ешқандай оларға арыз шағым жоқ. Үлгерімдері кеулерінікі орташа, кеулер 1-ші класқа белгілі жатқаны бар. Үлгерімі жаман емес деп болады. Ешқандай оған жаман шағым жоқ. Психологиялық тұрғыдан да олардың мінез-құлықтарына ешқандай өзгеше ауытқушылық байқап отырған жоқпыз.
Мектеп директоры Абзал Тәжімішевтің сөзіне қарағанда, бұған дейінгі жиындарда мұғалімдер орамал тағатын оқушылардың ата-аналарымен мәмілеге келуге тырысқан. Оған да көнбегесін ескерту хат жазып, 1 қарашаға дейін балаларыңыз орамалдарын шешсін деп уақыт берген екен. Ал бұл мәселеге қатысты қыздардың өздері де, не олардың анасы да журналистермен тілдесіп, пікір білдіруге үзілді-кесілді қарсы болды. діни көзқарасына байланысты орамал, хиджаб пен ниқап киетін оқушылар мен студенттерді оқу орындарына кіргізбеу кейінгі жылдары жиілеген. Былтыр білім министрінің орынбасары болған Эльмира Суханбердиева 2016 жылы қаңтардың 14-ші шыққан 26-шы бұйрығын діни киімді білім мекемесінде киюге болмайды, одан тыс жерде негесе де еркі, діни көзқарасқа да шектеу жоқ. Біз оқушы құқығын бұзбаймыз, бірақ олардың да ережені бұзуына жол бермейміз деп түсіндірген еді. Ол ережеге сай мектеп оқушылары пиджак, кеудеше, жейде, шалбар, классикалық жейде кию керек. Ал танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтис орамал дауына қатысты, бұл жерде адам құқығы шектелді деу қиын, халықаралық тәжірибеде әр мемлекет өзіндік менталитет, салт-дәстүр ерекшелігіне қарай діни атрибутика мектепте болған жөн бе, жоқ па деген мәселені өзі шешуі тиіс деген еді. Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы былтыр мұсылман жамағаты мен ата-аналарды оқу орындары басшыларымен ортақ мәмілеге келуге шақырған. Былтырғы қазанның 24-інде жарияланған мәлімдемесінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы исламда шариғат талабы бойынша ата-анасы кәмілеттік жасқа толмаған қызына орамал таққызып, жалпыға ортақ білім алуына тыйым салмауы тиіс екенін айтқан. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мәлімдемесінде ата-аналар Қазақстандағы білім беру жүйесі оқытуға ғана емес, адамды өнерге, спортқа, зияткерлік дамытуға бағытталғанын сезіну керек деп жазылған. Діни басқарма ата-аналарды қыз баланың міндетті зайырлы білім алуына көбірек көңіл бөлуге шақырған болатын. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі ретіміне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.